Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje elektrodistribucije ovdašnje, koje eto nisu baš tolike kao što je najčešći slučaj prethodnih dana. Zbog radova na premontiranju stuba niskonaponske mreže u periodu od 10 do 14 sati, struje neće biti ulicama Zorana Radmilovića, Janićija Đurića, Milana Milićevića i Petra Tucakovića. Zbog radova na opremi trafostanice u periodu od 10 do 12 sati, struje neće biti u naselju Divostin u zaseoku Polje. A za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Nema najavljenih, ali zato ima havarijskih, doduše danas, Bogu hvala, ni njih preterano. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Bagremar, ulici Ilindenskoj broj 32, voda će biti isključena od 8 do 10 sati. Također, priključak se popravlja i u Maršiću, ulici Aleksandra Milenkovića broj 25, gde vode neće biti od 8 do 10 časova. A javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac organizuje i sprovodi otkup električnog i elektronskog otpada po ceni od 12 dinara za kilo za fizička lica i ceni od 14 dinara za kilo za pravna lica. Fizička lica mogu svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 sati da pozivom korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac prijave električni i elektronski otpad. Nakon ostavljanja opštih podataka, ime i prezime, adresa, kontakt, telefon, njihove ekipe dolaze na kućnu adresu gde vrše merenje prijavljenog otpada, popunjavaju priznanicu i isplaćuju novac u trenutku preuzimanja otpada. Pravna lica koja posjeduju elektronski otpad dužna su da se kao vlasnici opasnog otpada registruju u Agenciji za zaštitu životne sredine. U dogovoru sa JKP Šumadijom 48 sati pre preuzimanja otpada moraju da najave Ministarstvu za zaštitu životne sredine kretanje opasnog otpada uz obavezno popunjavanje dokumenta o kretanju otpada. JKP Šumadija Kragujevac svojim vozilom dolazi na adresu pravnog lica i uz dokument o kretanju otpada preuzima isti. Dokument o kretanju otpada izrađuje se u 5 primjeraka i popunjavaju ga vlasnik otpada, transporter i recikler.